Zebra Bidea.
Bueno, eta jarraian garapen zalekeriaren kontrako kronikaren tarte irekiko dugu Mikel Alvarezekin, eta ba bueno, ba ja segidan emango diogu tartea eta ea ze gai dakarkigun.
Kaixo Mikel.
Kaixo.
Kaixo Arratsaldeon. Ongi etorri Zebra Bidera. Bueno, ze gai dakarkiguzu gaur? Gaurkoan?
Bueno, batetik abiadura handiko trenaren aurkako baraua, ni neu baraua aldian nago orain ere, eta pizka kontatu nola di joan, eta zaz modegun, eta hola. Uh-huh. Eta gero, oen nik itein nuen azken aldiz ere, aipatu nuen Nanteseko aeroportuaren gatazka hori, geroztik berri nekonak egon dira.
Oso ondo. Bueno, lehenengo zatia den hasiko gara, seguro nagure entzulek ere zehozer jakingo dute, Gandhi berare etorri baizen, baraualdi egingo zuelakoan, eta ba, bueno, azaldu guzu ze asmo daukazuen baraualdi honekin.
Bueno, baraualdiakin orain Donostian gaude egunotan, eta bueno, jendea animatuko nuke, nahi badute hurbildu Arratsaldetan bulebarrean egiten ditugun ekintzetara, igual gero aipatuko duzen diren, eta bueno, baraualdi bat hiru astetakoa, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan herrialde bakoitzean astebeteko baragua egingo dugu talde batek, eta horren inguruan hainbat ekintza eta horrela egiten ari gara, ez? Eta pixka da, bueno, leloa entzuko zuten abiedura handiko trenak platera utzik uzten digu, eta horrekin salatu nahi dugu, hori, batetik abiedura handiko trenak eta holako azpegitura handiek lurraldea suntzitzen dutela, eta horra igeran ekazaritza lurren ondamenaz, lur emankorren galeraz eta behin betirako, eta bar, hori, gero egungo krisi momentuan, gobernuek ez daude baliabideak, antza den ez dago dirurik, behar sozialak eta holako gauzak betetzeko, eta bitartean, nola abiedura handiko trenean, ehundaka milioi euro gastatzen ari diren hemen Euskal Herrikoan, edo Nafarroan, hango proiektuarekin, eta bar. Beraz, hori da, etxetek platera uzten digu, eta nahi tekintza honekin ere, atxeteren gaia berriro pixka plazaratu, eta noet ere aldarrikatu nahi dugu, desobedientzia bete behar bat bihurtu dela, ez? Proiektu honen aurka egiteko borrokan edo. Gutxi gora bera hori da, asmoa.
Oso ondo. Atxeteren proiektua, ikuspegi ez bakarrik antidesarrollista edo ekologista batetikan, proiektu txikitzaile bat dela, ez? Gizartarentzako orokorrean.
Bai, abiedura handiko trenen egitasmoak kaltetzen ditu, bizitzaren alde asko, ez, gizartearen alde asko, bai ekonomiaren aldetik, ikusten ari gara adibidez nolako esplotazioa, ez, egiten duten lanetan ere bai, eta nolako eredu ekonomiko kapitalista azkenean bultzatuko duen, gero lurralde antolaketa oso importante ere, hiriburua bakarri lotzen ditu, nolabait Euskal Herriaren eredu metropolizazio hori areagotzera dator azkar, horrek ondorio asko ditu lurralen okupazioan, irigintzan, ezakit, lurraldearen eraikuntza bada, ez, azken batean, ez, ezakit, dakarren, horbait, azpeitura guztia handia hauek, atxetek ere, hortan indarra handia du, ezakit, gero, ekologikoki, ez, kalte oso larriak, eta barberaz, ezakit, hori ekonomiko gasto guzti hori, ez, azken batean, nolako garraio bide elitista batentzako, beraz, aldertotik egizarte desberrinkeria sozialak areagotzen dituen eredua da, ez. Bai, arlo asko ikutzen ditu, eta zaipagarria da, ekonomia arloan alde batetik sekulako gastoa suposatzen dula, 10 milioi eta zari gara itxeten Euskal Herrian adibidez, eta horrek azken batean ekonomia kapitalista oso lehiakor eta oso olako bat bultzatzera atorren eredu guztiari bultzatzen du, horrein ekartzen dituen ondorio guztiekin, desberdinkeria sozialak, eta bar, ikusitzak egoa dibide, atxeteren obretan bertan zelan baldintzak dauden, ez? Osea, batzuentzak izola berestazuna, eta beste entzat, gainez potazio bat, ez? Areagotzen dula. Beraz, eredu guzti hori indartzen, otorra, gero lurralde antolak eta arloan oso importantea da, bidoren dikotena bakarrik irigune ondiak lotzen ditu, gaineko lurralde guztiek gelditzen dira kalte horien mentean, eta gero metropolizazioa areagotzen duelako, erdigune handietatik, nola behizu, gero urbanizazioa estal lertu bezala egiten da deformea, ez dakit, nola gorrogun ikusten egen irigintza eredu bat hor periferietan, horren areagotze guzti hori dakar, eredu guzti hori indartzera dator, gero ekologia arloan, bai, kalte asko arlo askotan, ez, lurraren ondamena, konsumo energetikoa, ez dakit, goza asko aipatu litezke ondorioak anitza direla eta arlo dizentetakoak, bai.
Eta oso adierazgarria hautatu duzuten leloa, ez, atxetek platera kusten dizkigu.
Bai, ba, hori, lehen pixkatezen duena, utzi kusten digu platera, ez, ba, honekin bati bat, aipatu leheguna krisiaren momentu honetan, ba, lako diru sauketak, ez, diru paliebide publikoak nola sauten ari diren, eta benetan, ba, premia sozial asko, ba, arazoa handiak sortzen nahi dira, bete gara erantzunik gabe gelditzen nahi direlako, esketegoa era hori salatu, eta baita ere, bari, lurraren zuntxiketa bera ere, ba, lurra dalako igual, aurrera begira, etorkizuna beri begira, ba, dokaguna beraztasuna nagusi bat, azken batzen, no, balia bila, eta hori ondatzen ari da behin betiko, ez, alde horretik, ez, da, eskat hori da, bai, izan nahi duguna, bai.
Beno, ba, ba, HTaren kontra jarrera mantentzeko arrazoiak garbi aipatu dituzu, baina, bueno, komentaitu diguzu, ja, barabaldian sartzen gehiago, oza, zelako ekintzak edo planteatzen dituzuen barabaldian orain Donostian zaudetela,
bai.
Jendeak hurbildu nahi badu, informatu nahi badu gehiago, edo jakinmina badu.
Bai, bai, hemen Donostian gaude atzo iritsi ginen arratzaldean, eta egongo gera ostegun eguardira arte, eta gero Tolosaldeara goaz, ez? Torgo hemen Donostian, bueno, atzo arratzaldeko zazpitan egintzen ongi etorri bat, jende hurbildu zen, oso politia izan zen, egon ziren txalapartariak, dantzak, baino dantzak, persak, arabiako dantzak, emakume talde batek, eta oso kurioso eta jende asko hurbiltzen zen behiratza, gero rap kontzertu bat, eta gero hitza hartu zuten, ba, ez dait, Elena Betzanila, bera da arrazekeriaren aurkako militante bat, ba, pixkat atxeteren salak eta egin zuen hori mundu mailako desberdinkeri horiek, nola adibidez emigrantei itzaien usten libreki mugitzen, eta kapital, bueno, bizkat ikuspegi eta mugak izten diela, azken batean atxeta beretzat zala delo rapidoz, azkarren garraio bide bat, eta horren mantxoak, ez jende mantxoak nola bazapaltzera atorren zen, ez, bere alderpati bat egin zuen, eta bueno, hori ingenu nogi etorri eta gaur goizean, egin dugu jaurlaritzan protesta ekintza txiki bat, eta gutun bat entregatu dugu baraugileek, bo, irudikatu du jaurlaritzaren aurrean ere, ba, alako, baraugileek, eta bezetzen baita aurkarik lagunduta, ba, holako ekintza simboliko bat egin dugu, ba, porlanaren salaketa egiteko, ez, jaurlaritzan Donostian duen egoitzaren aurran, eta gero, ba, artean gutun bat entregatu dugu, ba, pizkat jaurlaritza berriari, ba, ba, arrazoituz karta labur bat, ba, arrazoituz gero, ba, atxetere geldia eraztea eskatzeko. Eta gainean, bukatzen pizkat tono ironiko batean, ba, ziur gaudela, ez, durrasko maite dutelako, behin da berriz erakutsi digutela, ba, bereala, geria ziriko dutela, eta agian afari batekin ospatuko dugula, eta bitartan honea gombidatzen ditugula, baraura, ez? Olako gutun, ba, bueno, zalaketa ginez, eta olako bukaera batekin pixkat, ba, bueno. Eta, bestela, hemen gaude goin bulebarrean, eta hori, arratzaldero gauta bihar hemen bulebarrean gauzak egongo dira, gaur adibidez seietan ingo dugu gizaka, bueno, enkartela da bat, arkai honetik bulebarrera, une honetan bideo proiektzioak egongo dira, arratzaldoko lauetatik, ba, sortzitara edo, zenbait bideo balako proiektu txikitzailein ingurukoak eta hoien inguruko borroketaz. Eta gero, daukagu zazpiretan mai inguru bat, gaur da bidondiko trenaren proiektua Euskal Herrian, eta orduan etorreko zaizkiko aldatik iparraldetik kadeko kideak urruñatik datoz, gero Nafarroatik sustrai fundazioa, hau da fundazio bat ikuspegi juridikotik, ba, bai HTA, bai kartxe joango zental termikoak, oain olazin egiten aidien, errauskailua horten enteran, ez? Bueno, horako egiteaz moen aurka, ba, laguntza juridikoa ematen duen talde bada, eta bizkata zalduko dute bat iban Nafarroan, zein den egoera atxeteren proiektuarena, eta atxete geltu elkarrenetik bizka bezekide batek Euskal Y-rekoaren agiago, eta gero, ia ez da baida dagoen. Eta gaur, gaur dugun egiteaz ma hori da, eta bi argoitzean, bero ingo dugu horriak banatu, kalean hemen azoka batean, informazioa banatu, eta gero, arratzalean berriro bideoak, gero dugu mai inguru bat, seiterbietan, desobedientzia zibilari buruz, eta bueno, neko integrarri izan daiteke, datoz, Gorkatorre, berak orkestuko du iparralden sortzen ari diren bizitok izeneko hezkuntza proiektu alternatibo bat, ba, desobedientziaren ikuspegitik, gero bizi mugimendua kokide batzuk etorriko diare iparraldetik, Bilboko konzientzia eragozleen mugimenduko kide batzuk, Enrique López, irakasle kaleratua UPV-en urte askotan borroka egin zuten irakasleetako bat, eta nik uste bat aztutzen zaidala orain, baina tira, eta orduan main guru horren, izango da hori zeit herritan, bulebarrean jarriko dugun karpa batean, eta egolitxarra balego, bagoiz beste egoitza estali batera, eta hori ingo dugu arratzaleko sortzitan urpoteo bat trikitixarekin, ba, Donostiako aldezarretik, aldarrik apene, pixkak erremendikatibo bat haula, eta hori da pixkat gaur kabiar, eta etzi bukatuko dugu Donostian, Ibatako fakultateetan, ingo da konzentrazio bat, lotzen atxeteren gaztuetan murrizketarik ez, ez pixka murrizketen aurka eta atxeterik ez, eta gero mugitu mugimenduaren aurkezpen bat egingo da, ba bertako hau lamagnan ez, pixkatola, ba, zer den mugitu eta bideo bat, eta hola.
Eta esan barra dago,
esan
barra dago, datorren astean, okerrez banago, Nafarroan ere izango zaretela, bertan baraualdiak ba, bere hirugarren astea egingo duela, ez da?
Bai, hori da, ez, hemen Donostiatik ostegun arratsaldean mugituko gara Zizurkilera, ez, Tolosaldean, bertan ingo da horretara martxa txiki bat, salatzeko, ba, horrak eta hori, gero prekaria ere buruzko mainguru bat dago, ostiralean gero dei egiten dugu, jende guztia animatu nahi dugu egun bateko baraua egitea. Dira, astebeteko barau txandak egiten nahi gara, ez, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, eta no, jende askok ere ezin duen baraua aste oso egin, bai, dei egiten dugula ostiralean, arratzaldeko ba, bostetan zita bat dago Anoetako plazan, baina norbait berandu hau iristen bada berdin du, eta Anoetako lokal batean ingo da egun bateko baraua larun bat arte, eta larun bat eguardian lekukoa pasakau diegu barauen lekukoa Nafarroakoei. Ez, urrengo astean Nafarroan ingo dutelako. Un jendea animatzen bada, Tolosan ere, baina da, horre larun bat goizan, ba, ez da bai da bat, bueno, da, nekazalita zubilon eta zunari buruzeneko kide batek, eta badira zenbait ekintza taula. Eta ipatu nahi duken detaile bat, bai, goren gogoratzen naiz, edaten eri gara ere, abidron dikotenak kaltetuko lituzken iturrietako ura edaten eri gara, eta adibidez Donostian, edaten eri garen ura da Urruñakoa, Kurlekuko iturria. Ez da, birietuta Urruña artean hor badago iturri bat, eta bueno, bertako ura edaten egin eta iturri hori bat txetek altatuko luke, ez? Pixka simbolikoke hori salatu, ez? Bueno, modu dut.
Pentsatzen du, datorren astean, atal honetan bertan, izango dugula aukere, bai, baraualdi honen ba, nondik norakoak, eta bilakaera bilakaeraz hitz egiten jarraitzeko, baina gaurkoan beste gai bat ekartzen diguzu, Nanteseko aireportuaren inguruan, esan bezala, orain dela aste batzuk jada aipatu zenuena, ez da?
Bai, hori da, pixka laburkiago, ba, ez netzetelako egun hauetan segitu elizan hainbeste, mei, bak, izu, duela lau este utez izan zela, alarma bat zabaldu zuten, oza, gozara, Nantesen, dago aeroportu berri proiektu bat eraikitzeko asmoa, hogei kilometro karratu, bai, nekazaritza lurra rapatuko lituzke, benetan oso estensioa handia, da, duela berrogei urtetik datorren arazo bat, eta gatazka bat, Eta orduan, gorrungo gobernu sozialista, lehen ministroa aigo bera Nanteseko alkatea izan da ere, eta hau dauka proiektu personal horietakoa, bueno, orduan berriro bultzatu dutela azken garaian, eta horren aurrean, ba, erresentzia forma definitak ondia, eta bat izan zen duela hiru urte jada, gazte asko joan ziren, ba, duela, bai entzuten da?
Bai, entzuten da, bai.
Bai, ez kautzen soinua, bale. Ba, duela berrogei urte, jara ustutzen desjabetzen hasi ziren lekuak eta bar, ba, berriro okupatzera ez, ba, forrestentzia modua iteko eta borrakorrekin bat egiteko, ba, hasi ziren bertan, ba, bertatzen etxe utzak bertan bizitzen, edo eraikinak egiten, lurra lantzen, eta bar. Orduan, duela lau aste, ba, zegoen hori alarma, jenda, bueno, sekulako polizia mugimendua gontzela, eta desalojoa gertatuko zela, eta ala izan da, izan dira 1200 jendarde, edo ez egin nola itzen dian Frantzian igual eta brigada mobil eta uste daudela ere tartean, oza, 1200 polizia, ez, egon dira hor astetan, ba, gune horiek, ez, tokio horiek, banan-bana desalojatzen, orduan, bueno, ez, dana ez zuten ala ere desalojatu, gero eskaladorekin bota dituzte, ba, jendeak ere kizutun batzu, adia, okindegi bat ere kizuten ja, ogia iteko, eta holako gozak bota egin dituzte eskaladoraz, bueno, elako eraso bat egin dute herri mugimendu horren aurka, ez, nola bait, eta erantzuna sekulakoa izan da, ba, duela bi aste hasi ziren zabaltzen, ba, joan den larun batean, azaroak 17, manifestazio handi bat egiteko bertan, eta berriro erreokupatzeko lur horiek, eta berriro eraikitzeko gune horiek, ez, ba, 40.000 persona bildu omen dira joan den larun batean, oso manifestazioa honitza koloretsua eta horrela, eta jende asko omentzegoen aste buruan, ba, berrera ikitzen, ez, bertako gune horiek, ez, ez dakit, alde horretatik albiste hon bat, eta ia nola segitzen duen.
Beno, ba, Mikel, ba, mi esker elkarrizketan gatikan. Plazer bat da zu entrevistatzea, galdera txiki batetik informazio asko botatzen duzulako. Ikusten da kontatzeko gauza asko da duzkazuela. Eta, bueno, animo baragualdian, eta beste zeu zer gehitu nahi baduzu jendea gogoratu dezan, baragualdi eguna, edo...
Bai, ba, nahi badute hori, ba, baragualdi eguna, hori ostiralean, anoetako herrian, ez, Tolosa ondoan, jende animatzen bada, barratzaleko bostetan dugu kedala, baina bera, bat berandu agiristen bada berrindu gero biltzeko, ez, barau taldera, eta egun bat egiteko, eta hori gero nafarrei Tolosan lekukoa emateko. Edo.
Oso, ondo, ba, mi esker, Mikel.
Bale, mi esker zuen.
Animo, erarte.